Vi skal finne fram 1. Samuels bok i kapittel 1. Og i dag leser vi de 5 første versene i dette kapitlet. 1. Samuels bok i kapittel 1. Og det vi vil tale om er altså åndelig liv og åndelig lederskap. Skulle vi lage en overskrift som etter hvert blir riktig for denne timen, så dreier det seg om Samuels fødsel. Samuels fødsel. Men vi har litt igjen ifra temaet i går, så vi må ha det med i en liten sekvens først. 1. Samuel 1 ifra vers 1-5 i Jesu navn. Det var en mann fra Ramataim, Sofim, i Efraim-fjellene. Han hette Elkana, og var sønn av Jeroham, sønn av Elihu, sønn av Tohu, sønn av Suf, en Efraimitt. Elkana hadde 2 hustruer. Den ene hette Hanna, og den andre Peninna. Peninna hadde barn, men Hanna hadde ikke. Denne mannen dro år etter år opp fra sin by for å tilbe og ofre til Herren, hærskarenes Gud, i Silo. Der var Elis 2 sønner, Hofni og Pinehas, prester for Herren. Når dagen kom da Elkana bar fram sitt offer, gav han sin hustru Peninna og alle hennes sønner og hennes døtre hvert sitt stykke av offerkjøttet. Men Hanna gav han et dobbelt stykke, for han elsket Hanna, enda Herren hadde lukket hennes mors liv. I den første bibeltimen som vi hadde sammen her i går, da forsøkte vi å tale litt i oversikt om Samuels liv. Vi forsøkte å sirkle det inn, dette spesielle livet som denne mannen fikk lov å leve. Og vi fikk, i alle fall forsøkte vi, å fokusere det ved hjelp av 3 forskjellige sirkler. I sentrum, Samuels liv. Og sirklene, altså en hjelp til å få han inn i den riktige sammenhengen. Det har kommet noen til bibelkurset etter den timen var holdt, og bare helt kjapt nevnt. Så møter vi Samuels liv, ytre sirkel, i 1. Samuels bok. Det er altså i rammen de bibelske skriftene, der møter vi Samuel i 1. Samuels bok, i den 3. av bøkene i Bibelen, som beskriver dommertida. Den andre sirkelen vi forsøkte å tegne, det var den sirkelen vi kalte «de vanskelige tidene». Og det er virkelig også en sammenheng som Samuels liv kan beskrives i sentrum av. Vanskelige tider. Den indre sirkelen, nærmiljøet, forsøkte jeg å kalle for de gode oppvekstvilkårene. For i vanskelige tider opplevde virkelig gutten Samuel, etter han var kommet til denne verden, gode og varme oppvekstvilkår. Og dette siste, det kom vi ikke til veis ende med i den første timen, så jeg nevner det i enkle stikkord nå ved starten av denne andre timen. Samuels liv og de gode oppvekstvilkår. Når jeg har forsøkt over litt tid å lese om Samuel i Det gamle testamentet, så er det tent i meg i alle fall et forsiktig, men inderlig, dobbelt ønske. Det ene ønsket har vært dette, og om jeg kunne få kontakt med litt av det liv, litt av den livskilde som Samuels liv bærer bud om at han hadde kontakt med. Det er noe i Samuels liv som tiltrekker. Det er noe varmt, noe lyst som slår en i møte i forbindelse med lesningen om denne personen, og som jeg skulle ønske at litt av det Samuel fikk bære med seg gjennom sitt hverdagsliv, også kunne bli en virkelighet hos meg. Og det andre ønsket, det måtte være dette, og det tror jeg mange av oss er felles om. Tenk om våre barn, de vi fikk ansvaret for noen få verdifulle år, ansvaret fikk vi av Gud, og om våre barn kunne få oppleve litt av disse rike, gode oppvekstvilkårene som Samuel ble privilegiert med. Tre forskjellige ting tror jeg utgjør disse gode oppvekstvilkårene. Det første nevnte jeg i går og skal bare gjenta det for oversiktens skyld. Samuel opplevde det privilegium å få vokse opp i et godt hjem. Han opplevde ei mor og en far som dro omsorg for han på en måte som kalte fram de gode ting i Samuels liv, og som ga han den viktige, gode retning i livet, som et hjem så inderlig gjerne skulle gjøre det. Sånn er det faktisk altså, at noe så hverdagslig som et hjem, der mor og far snakker sammen, snakker med sine barn, ikke bare til de, for å markere, tegne grenser og fortelle hvem som er sjef og sjefinne her i huset. Det er jo ikke så vanskelig å markere i et hjem, men å snakke sammen, det er sannelig ikke alltid det enkleste. Og det vet jeg noe om som står på talestolen her. Samuels hjem, det var ikke syndfritt. Det var ikke fullkomment, og det var ikke konfliktfritt. En mann med to koner. Bare det i seg selv er jo en kilde til konflikt. Så gjør han i tillegg litt forskjell på disse to, og endelig så er det rivalisering mellom dem, Hanna og Peninna. Så han var ikke vokst opp i et konfliktfritt hjem, denne Samuel. Men snakke sammen, det må de ha kunnet i dette hjemmet. Ellers hadde de aldri kunnet tatt med seg denne vesle gutten og levert han i silo som et sånt pakke stykkgods. En skal ha snakket mye sammen for å få en gutt til godvillig å gå med på en slik sak. Og jeg skal ikke si noe mer om det annet enn å si så mange ting i mange menneskers liv som kunne ha vært annerledes og lettere å leve med om vi kunne ha snakket sammen hjemme. Ikke bare tatt krisedrøftingen når katastrofen var skjedd, men snakket sammen så katastrofen kanskje ikke kom. Eller om den hadde kommet, at den i alle fall ikke fikk så katastrofale følger som den gjorde. Det er mange unge mødre og fedre her. Snakk sammen, og snakk mye med barna. Det andre som var så viktig for Samuel når det gjaldt oppvekstvilkår, ved siden av hjemmets betydning, det må være bønnens betydning. Du kjenner gjerne til hva navnet Samuel betyr. Det får vi en forklaring på her i kapittel 1, hvis du ser i vers 20. «Innen året var omme, står det, ble Hanna med barn og fødte en sønn.» Og det som er skjedd i forkant, det kan du jo lese om i versene før, men ikke akkurat nå skal du lese det. Når Hanna fikk denne sønnen, så kalte hun ham Samuel, står det. «For jeg har bedt Herren om ham.» Samuel betyr bønnhørt, eller Gud har hørt min bønn. Samuel er et bønnebarn i ordets aller, aller fineste betydning. Og når jeg nevner det, så går dine tanker der du sitter, til bønnebarna dine. Å, men det er mange bønnebarn vi har i tankene akkurat nå. Noen tenker på 9 i barneflokken som dere fikk. Noen sitter og ser for seg 3 ansikter. Det er dine barn. Noen ser for seg noen herlige små barnebarn. Du har ikke bedt for dem én gang, men du har bedt mye. Og du har bedt inderlig om at det aldri måtte skje, at de kom bort ifra Jesus. Vi har fått en sang i den siste sangboken som har et eller annet ved seg, som tar tak i mange mennesker djupt inn i sjelslivet. Den står på 573, og jeg skal sitere den. Du kjenner den med en gang når jeg begynner. Det er makt i de foldede hender. I seg selv er de svake og små. Men mot allmaktens Gud du dem vender. Han har lovet at svar skal du få. Når den sangen har blitt en hjertesang for så mange i Guds forsamling som den har blitt, så tror jeg noe av den viktigste forklaringen er vers 2. Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år, om du tålmodets lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Og i tilknytning til det verset, så er koret så trøsterikt. Det er svar underveis. Engler kommer med bud. Om det drøyer, det fram dog skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg, og du hjelpen skal få. Uten sammenligning, når vi har nærradiosendinger og invitasjon til innringing og forbønnsprogram, uten sammenligning, så er det bønneemnene, de ufrelste barn og de ufrelste barnebarn, det kommer flest av. Bønnens betydning. Jeg har ikke anledning å si mye om det. Men når du kommer for deg selv, hvis du vil ta 5 minutter til det, leser vi om Hanna og Hannas bønn, som vi leser mye om i kapittel 1, så vil vi finne de 3 stadiene i Hannas bønneliv, nettopp med tanke på barna. De 3 stadiene beskrevet. Og et av disse 3 stadiene befinner du deg på, ganske sikkert. Det første stadiet, det var tårenes område. Jeg skal fortelle at kapittel 1 her i 1. Samuel forteller om gråt, om tårer og om nød med tanke på et barn hun ikke hadde? Jo, det er noen som i barnløshet har grått slike tårer. Mange er det blitt, og mye er det blitt. Men det er kanskje enda flere som har bedt tårebønnene med tanke på barna de fikk. For det de så inderlig ba om, nemlig at de måtte bli frelst, at hva som enn skjedde, så måtte de ikke komme bort fra Jesus. Og om den risikoen var til stede at de kom bort fra Jesus, ja, så måtte Jesus ta dem hjem til himmelen før det skjedde. Situasjonen nå er at barna er i verden, men de er borte fra Jesus. Eller en ser barnebarna vokse opp i et hjem der de ikke blir sendt på søndagsskole, der de ikke får disse viktige førsteinntrykkene fra barnevennen Jesus. Tårene og bønn. Det andre stadiet vi kan lese om i kapittel 1, det er når løftet får gjennomslag. I Hannas liv så var det Eli som ble redskapet til formidlingen av løftet. Herren har gitt deg det du har bedt om. Det er noen, om de har ufrelste barn og barnebarn, som har en underlig trygghet for barna sine. Det er ikke alle som har det, men noen har det. Og spør du om grunnen til at de midt i at de ikke har sett svar på sine bønner, spør du om grunnen til at de likevel er trygge, så er svaret nesten alltid dette: vi har fått et løfte fra Gud. Og så siterer de enten fra Jesaja-boken, «Dine barn vil jeg frelse», eller de siterer fra apostlenes gjerninger om at han ble frelst med hele sitt hus, eller det kan være et annet ord, som de med troens hånd har fått gripe tak i, så renner nok tårene, men de renner i en slags stille trygghet. Gud skal frelse dem. Det tredje området, det er jo området for bønnesvaret. Det er mange representanter for bønnesvar i denne forsamlingen. Kanskje er du et bønnesvar. Du er svar på dine foreldres eller dine besteforeldres bønner. Eller du sitter her som en lykkelig mor, eller en lykkelig bestefar, eller hva det er du er. Jesus har frelst disse som du har båret til han på bønnearmer. Du har grått, du har fått løfter, og du har fått svar. Jo, vi er representanter her for alle tre nivå. Nå hadde jeg lyst til å si: hva enten ditt nivå er det ene eller det andre eller det tredje, det er nytta å be. Og det viktigste vi kan gjøre ved siden av å gi barna våre og barnebarna våre et godt hjem, det er å storme nådetroden som bærere der vi bærer våre egne til Jesus. Det skal ikke sies noe mer, men bare som en enkel oppmuntring: les 1. Samuels bok og historien om Samuel med dette for øye. Nytter det å be? Ja, det gjør det. Samuel, Gud har hørt min bønn. Han har hørt din òg, om svaret enda ikke har nådd fram. Og så nevner jeg det tredje, som altså danner oppvekstvilkårene for Samuel. Det er det vi ofte kaller det andre hjem. Forsamlingens betydning. Om denne Elkana, og også om Hanna, så fortelles det at de år etter år dro av gårde fra Rama, sørover og litt østover, mot Silo. Hva skulle de der? Der skulle de møte Gud i Guds hus, i Guds forsamling. De skulle feire fest og høytid. De skulle møte Guds folk og høytidsopplevelsene og være sammen i Herrens nærhet. De bar offeret fram, bønnene fram, lovsangen fram, takknemligheten fram. Det annet hjem, Guds hus eller Guds forsamling. Her fikk nøden og tårene plass. Her ble løftene personlige og nære. Her fikk de svarene, kraften og livslysten som gjorde at skrittene hjem ofte var enklere enn skrittene hjemmefra. Guds hus, det er vi, sier Det nye testamentet. Guds hus i vår tid, det er ikke et steinhus eller et trehus, et katedralhus eller et bedehus. Det er huset av levende steiner. Tenk, Samuel hadde ei mor og en far som pleide regelmessig omgang med Guds folk. Det satte spor. Han hadde mor og far som våget å synliggjøre nød, og som våget å la lovsangen klinge, som i åpenhet våget å gi, og i den samme åpenhet våget å ta imot. Jeg syns det er altså så flott at bibelkurset er et tilbud til alle forskjellige aldre. Jeg tror jeg er helt riktig. Jo, vi trenger storsamling og familiesamling. Men så riktig det er at i Guds hus, det er ikke bare kjøkken og stue hjemme hos deg, er det. Det er barnerom, og det er litt forskjellige typer rom. Der vi er litt for oss sjøl, noen der og noen der. Det er riktig, tror jeg, å ha et barnerom eller et ungdomsrom der vi av og til skal få være sammen på samme aldersnivå i Guds forsamling. Det er ingen skade skjedd om det reiser barn hjem fra dette bibelkurset og sier det var gøy på bibelkurs, det var kjekt å være der, så moro vi hadde det. Det er så mye enklere da å få de med neste år. Vi må hjelpe hverandre til å ta vare på hele mennesket, også i Guds forsamling. Det er vanskelig, for vi er ofte så reserverte for hverandre. Men om det lykkes, å, så viktig det er, helt fra barns ben. Mer skal ikke vi si om det. Det var disse tre oppvekstvilkårene, eller disse tre bærebjelkene, som vi møter i forbindelse med Samuels liv. Så har jeg lyst til å bruke andre delen av denne timen til å tale litt om Samuels fødsel. Og det jeg skal få lov å si litt om nå, det har jeg virkelig gledd meg til å si litt om. For meg har det vært så fint og så godt på en måte å betrakte litt av det som skjedde omkring Samuels fødsel. Alt liv, det er født liv. Uten fødsel, intet liv. Sånn er de naturlige ting, ikke sant? Naturlig unnfangelse, naturlig svangerskap og naturlig forløsning. Det er forutsetningen for livsutfoldelse. Og som i det naturlige, sånn òg i det åndelige. Åndelig liv forutsetter åndelig unnfangelse og åndelig forløsning til fullbåret, selvstendig, dyrebart liv. Samuel måtte oppleve det, og vi trenger å oppleve det. Det er jo klart at når det gjelder Samuel, så foregår dette med unnfangelse og svangerskap og fødsel fra ei side sett på helt naturlig måte. Fra ei annen side sett så foregår det på underlig vis, med denne pjokken som blir født til verden der oppe i Rama, i fjellbygda imot Nasaret eller imot Galilea-områdene. Gud selv hadde med livsstarten å gjøre. når det gjelder denne guttungen som skulle bli så viktig i sin generasjon i Israels historie. Gud vil ha noe med gjenfødelsen å gjøre òg. Om det skal bli åndelig liv ut av det, det vi steller med i dag. Ja, om ikke Gud får stelle med gjenfødelsesunderet, så skjer gjenfødelse ikke. Kan du huske Nikodemus som kom til Jesus om natten, en eller annen gang etter mørkets frembrudd? Når han begynner å snakke med Jesus om disse ting, det husker du godt, så sier Jesus uten noen forklaring, uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Og det uttrykket «født på ny», det kan også oversettes, ikke sant, med «født ovenfra». Og nettopp den kombinasjonen, den er så flott. Født på ny, gjenfødelse, nytt liv, det er forutsetning for det å leve som en sann kristen. Og skal en bli født på ny, så trenger en å bli født ovenfra. Født av Gud. Og nå vil jeg, ikke bare fordi det er sein ettermiddag en onsdag, men også fordi det rent pedagogisk kan være godt å gjøre det sånn. Nå vil jeg knytte noen tanker om Samuels fødsel til fire navn. I går var det tre sirkler, og i dag fire navn. Og alle disse fire navnene, de møter vi her i 1. Samuel 1. Og hvis ikke du husker noe annet fra timen, da så prøv å nappe tak i de fire navnene. Og så kan du prøve å lokke fram i tanken hva disse fire navnene betydde. For det er det det dreier seg om nå. Du skal få navnene med en gang. To av navnene som kan formidle viktig lærdom til oss om hvordan det går til at et menneske blir født på ny, det er stedsnavnene. Stedsnavnene Rama og Silo. Hemmelighetsfulle, men nydelige navn. De to andre navnene, det er personnavn. Elkana og Hanna. Silo, Rama, Elkana og Hanna. Hver på sin måte så har jo alle disse fire navnene noe med historien om Samuels fødsel å gjøre. Og nå skal vi ta det helt enkelt, sånn som det står i historien om Samuel. Elkana, det er personnavnet, ikke sant, på Samuels far. Det navnet betyr Guds eiendom. Guds eiendom. Elkana er mannen som Herren på en spesiell måte kalte for sin mann. Det er mannen som Gud på en spesiell måte måtte ta hånd om i forbindelse med Samuels liv. Denne Elkana, han bodde i Rama, fortelles det. Og navnet Rama, du kan få det med en gang, det betyr høyde eller et høyt sted. Elkana, Guds eiendom, hørte hjemme på et høyt sted, en høyde. Om han leste vi at han hvert eneste år, år etter år, bega seg ut på reise. Og når han skulle reise, så dro han til Silo. Og Silo, det betyr hvile eller hvilested. Silo var stedet hvor tabernaklet sto, og hvor tabernaklet senere var skiftet om med en mer permanent tempelbolig. Det var offerstedet. Det var stedet for lovsang. Det var stedet for møte mellom Gud og Guds folk. Silo, hvilestedet. Og han var sjelden i Silo, denne Elkana, uten han var der sammen med Hanna. Det betyr nåde. Kana, Guds eiendom. Rama, høyt sted, høyde. Silo, hvilestedet. Og Hanna, nåde. Noen ord om disse fire navnene. Og nå skal du få høre noe fint. Elkana var mannen som hvert år bega seg ut på reise. Han forlot Rama, høyt sted, for å dra til offerstedet Silo, hvilested. Og han var der nesten alltid sammen med Hanna, nåden. Jeg kjenner en annen mann, en himmelsk Elkana, som langt mer enn Samuels far var Guds eiendom. Er det noen i tilværelsen som Gud virkelig kunne ha satt det navnet på? Han er min. Han er min mann. Han er den som jeg mer enn noen elsker, har fått ta hånd om og vil gjøre bruk av i denne verden. Ja, så er det denne ene mann. Guds eiendom, Guds sønn, Jesus selv. Jeg kjenner en himmelsk Elkana som har med gjenfødelse til nytt liv å gjøre. Han kom riktig, Nikodemus, da han kom til Jesus for å forhøre seg om livet Jesus omga seg med. Han kom helt rett. Han kom til Jesus om natten, og så kom han med anerkjennelse og med ord. Ingen som ser de tegn du gjør, Jesus, kan være i tvil om at du er en lærer kommet fra Gud. Du har med Gud å gjøre. Og som Elkana var bosatt på et høyt sted, så var det fra selve himmelen denne mannen kom inn i vår verden, Jesus. Her er et himmelsk Rama. Her er et himmelsk høyt sted hvor han som er Guds eiendom fremfor noen hadde sitt hjem. Du, en gang bega han seg ut på reise, denne himmelske Elkana. Han forlot det høye sted. Det var ingen som hilste han velkommen da han kom. Men vi har sunget vår velkomst etter han kom, når vi har forstått hvorfor han kom. Velkommen fra din himmelsal til denne verdens tåredal. Og som Elkana dro til Silo, til offerstedet, til hvilestedet, så var det offerstedet han var på vei til. Han som er vår himmelske Elkana. Det er merkelig at et offersted kan få være et hvilested. Men når vi leser evangeliet, så er det den nydeligste kombinasjonen som finnes. Hva hadde jeg lyst bare å stoppe og si? Hvis du og jeg skal få del i det nye livet som Gud alene kan gi, så må vi i forbindelse med han som er mannen Gud har knyttet det evige livet til, vi må til Jesus. Den som har sønnen, han har livet. Han kom rett, som jeg nevnte, Nikodemus, da han kom til Jesus og fikk klargjort evangeliet om livet og sannhetene om den nye fødsel. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. Sånn står det i 2. Korinterbrev 8-9, at han for eders skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Han forlot himmelhøyden. Han bega seg til offerstedet, til det himmelske silo. Og nå ser jeg for meg hva som skjedde i silo år etter år, da Elkana dro, da de mange andre dro og opplevde det årlige, store og viktige møtet med Herren. Jeg tror de opplevde det mange, at silo var hvilestedet. Her kom mennesket med samvittighetsbør og fikk møte Herren på offerstedet. De ble løst i sin samvittighet. Her kom mennesker med tyngden av anklage, skyld, skyldfølelse, dom fra Gud, fra andre mennesker, fra ens eget hjerte. Og på offerstedet så opplevde en at det lyteløse offeret ble brakt i stedet for det lytefulle synderhjertet. Her opplevde han at det uskyldige liv ble gitt i stedet for den skyldiges liv. Etter møtet med Herren på offerstedet Silo dro mennesker ofte hjem med en vidunderlig opplevelse av hvilen, tilgitt, fri, oppreist. Jeg får begynne om igjen. Enda en gang skal jeg få løfte blikket og være barn, trygt barn, glad barn av Gud. Så bar de ikke bare fram syndoffer, men lovprisningsoffere, takkoffere og gledesoffere. Nå skal du høre. Den himmelske Elkana, Guds egen sønn, bega seg også av sted til offerstedet. Og han gjorde det med seg selv som offer. Se der, sa døperen Johannes en dag, da han så den himmelske Elkana på vei til sitt silo. Se der, Guds lam som bærer verdens synd. Vårt silo kaller vi ikke lenger silo. Vi kaller det Golgata. Det var der de spikra han fast, den uskyldige, i stedet for de skyldige. Det var der kniven ble jagd i lammet som var lyteløst. Det var der Guds lam ble slaktet. Det var der stedfortrederen min ble behandla som om han var meg, for at jeg skulle slippe den behandling som ellers hadde blitt meg til død og til undergang. Veit du hva jeg har opplevd? I møte med han som er Guds eiendom fremfor noen, her ved mitt silo, ved Golgata, ved korsets fot hos Jesus, der fant mitt hjerte fred. Og aldri mer vil jeg gå fra dette sikre sted. Offerstedet er blitt til hvilested. Jeg har fred med Gud i en god samvittighet. Og når jeg rett får se det, så har jeg også Guds fred iboende som en virkelighet i mitt hjerte. Det var jo det Jesus talte med Nikodemus om da han kom og begynte å spørre om gjenfødelse og nytt liv. Kan du huske hva han begynte å tale om? Like som Moses opphøyet slangen i ørkenen. Således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. Så fikk Nikodemus se, Johannes 3, 14 og 15 siterte jeg fra, han fikk se det han nok hadde sett på en måte, men aldri sett i den sammenhengen. Han fikk se Jesus som stedfortrederen. Se for deg noen av disse fortvilte israelittene som lå der med slangebitt på vei inn i den siste hvile, inn i døden. Ved blikket på kobberormen så fikk de oppleve en annen hvile, ikke dødens hvile. Men de fikk hvile ved å se. Det er liv i å se på det Golgata kors. Hør nå. Er du i tvil om du er et gjenfødt menneske? Er du i tvil om du er født på ny? Er du i tvil om du er barn av Gud? Altså skal du gjøre én ting. Så skal du forsøke å feste blikket på Jesu kors. Forsøk å få tak i hvem han er, hvorfor han henger der, hemmeligheten med dette himmelske silo, offerstedet som er blitt hvilested. Og så skal du spørre deg sjøl i møte med det du ser. Trenger du det? Har du bruk for det? Eller preller det av som noe du ikke har overhodet behov for? Hør nå. Kjennetegnet på en sann kristen som er født på ny, er at han har fått bruk for Jesus. Det er ikke noe annet usvikelig kjennetegn. Men rom for Jesus, behov for det Jesus gjorde da han døde for meg, behov for han som ga sitt liv for meg, for at jeg skal leve med han. Hvis du har begynt å få bruk for det der, ja, så er livskjennetegnet til stede. Men har du ikke behov, så kan du kalle deg frelst så mye du vil. Men frelst er du ikke. For gjenfødt blir jeg bare her ved mitt silo. Det er her livet blir født. Han som ga sitt liv for meg. Det er ikke rart at Hannas navn er nevnt nå. Nåde. Nåde strømmer fra korset ned, dypt som havet, med stille fred. Nok for tid og for evighet. Nåde nok for meg. Johanna bar Samuel fram til liv i denne verden. Det var nåden som bar meg fram og ga meg liv, nytt liv, her på jord. Og så vil jeg slutte sånn. Etter årlig reise dro Elkana tilbake til sitt Rama, til høyden, til det høye sted. Her var også Hannas hjem, og her var Samuel plassert fra han var født. Hør nå. Han som ble fattig da han var rik, han er reist hjem i herligheten. Han er hos Faderen. Gud i himmelen er full av nåde og sannhet. Han er rik på nåde. Han har nåde nok for meg. Og tenk, som Guds Samuel, som barn av Gud, gitt liv fra himmelen, så er jeg ikke på vei til himmelen. Jeg bor der. Han satte oss med ham i himmelen. Tenk, så blir jeg løftet fra det dypeste dype og er plassert som barn for Faderens ansikt. Samuels fødsel, det er historien om min fødsel. Herre Jesus, det var godt du kom inn i denne verden som Guds mann og som vår frelser. Det var godt, Jesus, du gikk veien til offerstedet, til hvilestedet. Det var godt, Herre, du forkynte nådens evangelium og fødte oss på ny ved dette uforgjengelige ord, nådeord i evangeliet. Og det var godt, Jesus, at du frelste oss så fullkomment at vi her vi nå befinner oss, kan vite med sikkerhet og med trygghet. Vi har barnekår hos Gud og er plassert i himmelen, i Kristus, like reine og like ustraffelige som han, som Fader til Sønnen han smiler. Nå smiler han også til meg. Takk for gjenfødelsens under. Amen.